subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroonimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah bisha januarina waa 4-10 sannadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaali com. idaacadda asaaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaarta soomaaliya ka jirta oo ku sugan nawaaxiga diinsoor oo xaalad adag wajahaya.
dadkaasad xoolojaro ayaa ahayeen, dadkii xoolihiina waa ka dhammaadeen, gaaridiina waaudalagaaridiina intaas sano ah wax uma soo bixin. dad dhibaato ka muuqato waay, dad oo bani aadana sidaan dhibaatada ka muuqato wax oo bani aadannimada ka baxsan waay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jeneraal ka tirsan booliiska suudaan oo dibadbaxyada lagu dilay, ammaanka gobollo ka tirsan waddanka kenya oo laga dayrinayo barnaamijkii umuuraha islaamka, iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada ammaanka waddanka suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday si ay u kala eryaan dibadbaxyaal caasimadda khartuum isugu soo baxay oo kumanaana, kuwaasoo waddooyinka shalayto ilaa iyo maanta xiray. waxaanay ka soo horjeedaan afgembiga ah geliyey dalkaasi ismariwaaga dhinaca siyaasadda ah, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. sarkaal sare oo booliisa iyo qof mudaaharaadayay ayaa la dilay, sida ay sheegeen maamulka kooxaha caafimaadka. bannaanbaxyada ka socda khartuum iyo meelo kale oo ka tirsan suudaan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo 5-20 Oktoobar, markaasoo milatarigu ay xilka ka tuureen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare cabdalla xamdoog. mudaaharaadayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa socod ku maray goobo kala duwan oo ka tirsan khartuum iyo magaalada mataanaha ay yihiin ee umudurmaan, sida ay muujinayaan muuqaalo lagu faafiyey internetka. ammaanka ayaa aad loo adkeeyey, waxaana sidoo kale mudaaharaadyo ay ka dhaceen gobolka galbeedka ku yaalla ee darfuur. dalka kambodiya oo isagu hayaa xilka guddoomiyenimada ururka koonfur bari eeshiya sannadka 2022-ka ayaa dib u dhigay shirkii ugu horreeyey, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xubnaha ururkaasi uu soo kala dhex galay khilaaf la xiriira booqashadii ra-iisul wasaaraha waddankaasi kambodiya uu ku tegay dalkaasi myanmar isbuucii hore isagoo aan la kulmin hogaamiyeyaasha dimuqraadiyadda. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ururkaasi oo markii hore loo qorsheeyey inuu ka qabsoomo isbuuca soo socda gobolka simrib ayaa dib loo dhigay iclaamin laga soo xigtay wasiirka warfaafinta dalkaasi martigelinaya shirkaasi. wasiirka ayaa intaasi raaciyey in sababta dib u dhigista shirka ay tahay in wasiirro badan oo arrimaha dibadda ah ee dalalka ku jira ururkaasi koonfur bari eeshiya ay u suurtageli weyday in ay safar soo galaan si ay kulankaasi uga qayb galaan. baaqashada shirkan ayaa dib u dhigaysa ansixinta rasmiga ee wasiirka arrimaha dibadda ee kambodiya oo isagu loo magacaabay ergeyga cusub ee gaarka ah ee ururkaasi koonfur bari eeshiya ee dalkaasi myanmar. mar kale arooriye suuban, jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dadkaana dhegaysanaya meel walbo aad dunida ka joogtaan. halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilownay, abaaraha ka jira qaybo ka mid a gobollada soomaaliya ayaa saameeyey boqolaal kun oo qof oo xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira oo ku nool gobollada koonfureed ee waddanka soomaaliya. dadkaasi ayaa waxaa ka mid a boqolaal qoys oo markii ay ku xoolo beeleen abaarta ku soo barakacay oo soo miciinbiday nawaaxiga degmada diinsoor ee gobolka bay, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Boqolal qoys oo barakacyaal ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay gaareen degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Barakacyaasha ayaa ka yimid tuulooyin hoosimaada degmada Diinsoor, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow, oo aan khadka telefoonka degmada Diinsoor kula xiriiray, ayaa sheegay sababta ay dadka u soo barakaceen inay tahay abaaro aad u daran oo ka jira tuulooyinka hoosimaada degmada Diinsoor iyo kooxda Al-Shabaab dadka tuulooyinka ku dhaqan dhibaato xoogan ku haya.
Waxaa soo barakaciyaan dadka meesha joogaan Al-Shabaabka ayaa ka sameeyaan, ayaa rabaan waa soo barakaciyaan aragtidooda inaad diidayaan dartooda aha, wixii aad soo barakaciyaan wax hadda ayaa ka fababeen ma laha. Dadkan dad xoolo jaro ayaa ahaayeen, dadkii xoolihiina waa ka dhamaadeen, beerihiina waa u diida dalagii, beerihiina muddo intaas sano ah wax uguma soo bixin. Dad dhibaato ka muuqato waay, dad oo bani aadana islaam dhibaatada ka muuqato wax oo bani aadannimada ka baxsan waayo. Anagato dadka hadda mu wataan ilmahooda hadda guri wax ka dhistaan mu wataan, raashin ma haystaan,
maamulka degmada Diinsoor waxay kaloo sheegeen toddobaadkii ugu dambeeyey in degmada ay soo gaareen in ka badan 300 oo qoys oo barakac ah, kuwaas oo ay sheegeen inay dejiyeen meelo gaar ah.
Marka ayaga soo socdeen waxa u sameeyay labo meel oo diyaarinay degmada u diyaarinay labada boos oo waa xaadnay, waa u sameeyay degmada fiican ayaa u sameeyay. Laakiin dadkan wixii oo cid kasta oo qaadan karta dhibaato ka waayan, laakiin dejin waa u sameynay, biyo oo waa siinay, wixii raashina maanta labo qof u dhaseen dadka reer Diinsoorka aa soo dhiibteen, min qontan qoys raashinkooda soo dhiibeen maanta waa siinay.
Barakacyaashan ayaa yimid degmada Diinsoor xilli degmada ay go'doonsan tahay oo ay kooxda Al-Shabaab u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan, wuxuuna gudoomiyaha degmada Diinsoor ku baaqay in kaalmo lala soo gaaro dadka dhibaataysan ee soo barakacay.
Wallaahi atosho dadka degmada joogaan ayagoo xaaladooda Ilaahay ogaa. Dadkii waxaa ka noolaayeen dadka Diinsoor jooga, beera ayaa ka noolaayeen. Qofka shaqada adda aadaya meel shaqa loo aadaya malaha, dadka inaa iska xamaalato aha, qofka si guri dhisin kara guri dhisaay, wixii dhan hadda waa iska xaqirmeen. Beerihii dalan kuma jiro, dhibaato badan ayaa jiri. Haddan markaa dadkii Diinsoor dhibaatada qaysay ayaa haddana dad kale oo tuulooyinkii deganaayeen ayaa oon iyo dhibaato Al-Shabaab kasoo qabatay qax la soo gelay ayaa isla imaaday magaaladii. Cid kasta oo anaga waxaa ugu baaqaynaa dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, maamul goboleed ha noqdo, meel dhibaato taalo waayo in shacabkan iyo dadkan barakacyaalkan iyo shacabkan degmada Diinsoor waxaa leenahay cid kasta kaalin qaadan karta in kaalintooda kusoo qaataan.
Abaaraha iyo biyarida ayaa ku baahayay bilihii ugu dambeeyey deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tuulooyinka degmada Diinsoor hoosimaada ayaa ka mid noqday meelaha ay sida gaarka u saameeyeen abaaraha barakacna uu ka jiro. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka aad kala socotaan warkaasina dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo Washington si toos idinkaga imanaysa. Markana Kenya, xisbiga ODM ee dalkaasi Kenya hogaamiyihiisa Raila Odinga ayaa wasaaradda amniga gudaha ka dalbaday in la adkeeyo amniga xuduudda ay wadaagaan dowlad deegaanada dariska ah ee Meru iyo Isiolo. Raila oo ka qayb galay aaska 6 qof oo lagu dilay tuulada Tigania ee ismaamulka Meru ayaa shacabka ka codsaday inay isdejiyaan. Waa kan Maxamed Faarax Shire oo V O A Garissa uga soo warrama.
Ra-iisul-wasaarihii hore dalkani Kenya mudane Raila Omolo Odinga, ahna madaxa xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya, oo ka qayb galayay munaasabad lagu aasiyay 6 ka mid ah dadka deegaanka Meru oo dil ay ugu geysteen kooxa la sheegay inay kasoo tilaabeen deegaanka Isiolo, ayaa waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadin Kenya qoloqolo isugu duusha, taasoo uu sheegay in ay haatan ciidamada booliisku yihiin kuwa ka gaabiyay inay soo qabqabtaan dambiilayaasha duulaanka ku soo qaaday deegaanka Meru.
Hatuwezi kukubali ati watu wanakuja
ma ogolaan karno in koox hubaysan ay gudaha u soo gasho dad rayid oo meel degan oo aan hubaysnayn, kadibna dadkii ay laayeen. Ciidamada booliiskuna ay dhahaan ma naqaano hubkaasi iyo dadkaasi meeshay ka yimaadeen. Waa shaqo ay leeyihiin ciidamada booliisku, waa in shaqadaasi ay qabtaan, gartaan qoryahaasi meeshay ka imaanayaan, burcaddaasi meeshay ka imaanayso. Saa la soconno xuduudda Isyeelo iyo Meru way calaamadeysantahay, waa la yaqaanaa. Waxaan leeyahay waa in halkaasi la geeya ciidamada militariga si ay amniga deegaankaasi dadka rayidka u sugaan.
Kwa hivyo, kwa sababu yale ambayo yanafanyika wakati huu, mimi nitapendekeza ya kwamba iwe hapa patroli ya jeshi kwa mpaka.
Lixdan qof ee ka midka dadka deegaanka Tayiga ee deegaanka Meru ayaa waxay noqonayaan kuwa beeraley ah, halkaasi ay dad xoolo dhaqato geelay oo kasoo tilaabay deegaanka Isyeelo ay weerar ku soo qaadeen kadib markii xoolahooda ay sheegeen in beerahooda ay soo geliyeen, kadibna iska caabin kala kulmeen. Halkaasoo risaas ay ku fureen dadka deegaanka ay keentay in xoog beerahooda ay ku soo geliyeen, halkaasna dilka lixdaasi qof ay ugu geysteen. Sababaha keenaysa in dhibaatooyinkan oo idil ayn ola kulanno waa dhaqaale darri, dadkuna aad waxay ugu tiirsan yihiin sidaad arkeenna geela. Marka in maanta xoolo dhaqato iyo geeley aan ahaano way sababta keenayso in duruufahan dhaqaale darrida ee dalka ay nagu soo badanayso. Marka waxaan rabnaa in aan dalka ka bedelno hanaankaas, aan u bedelno hanaan ka wanaagsan oo dhaqaale samaysa. Waxaan leeyahay qof walba oo Kenyaana waa Kenyaan, meel walba ayuu Kenya kaga noolaan karaa. Keliyana waxaa la doonayaa oo keliya in la ilaaliyo amniga deegaanada dadkaasi ay ku nool yihiin ee u tagtay. Taliyaasha ciidamada booliiska deegaanadaas ayaa waxaa lagu dhaliilay in aysan ka hortagin qulqulatooyinka deegaanadaasi ka soconaya, iyagoo inta badan deegaanada haatan dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin ay tahay xuduudaha u dhexeeya deegaanka Meru, Isyeelo Garissa, tiro fara badanna ay ku dhimatay. Duluucda dadkaasi dhammaantood deegaanada si kala duwan daruurtu ay ku dhex marayso keliya waxaa lagu sheegay inay tahay daaqa. Siyaasiinta qaar ay aaminsan yihiin inay jiraan tiro siyaasiin oo hurinaya colaad inay ka dhex dhacdo deegaanadaasi si ay uga faa'iidaystaan doorashada soo socoto. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
aad buu umahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Markana Australia, waddankaasi Australia ayaa aada ugu adkaa xakamaynta xanuunka safmarka ah ee dunida aafeeyey ee COVID-19, laakiin hadda waxa uu aada u khafiifiyey shuruucdii iyo weliba xakamayntii adkayd ee uu dadka ku soo rogay. Arrintaasi ayaa timid shir ay ku qaateen magaalada madaxda dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalkaasi, sida uu ku soo warramayo Ibraahim Cumar Baafo.
Go'aamadan ay isku raaceen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ayaa ku soo beegmaya xilli magaalooyinka ugu waaweyn waddankan Australia uu aada ugu fiday cudurka COVID-19, iyadoo tirada la diiwaan gelinaya ee meelaha qaar ay ku dhowdahay 100 kun oo qof inuu soo rito maalintii. Shirka golaha wadatashiga waddankan Australia kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay ra-iisul wasaaraha waddankan Australia Scott Morrison, iyadoo uu sheegay waxyaabihii laysla meel dhigay isaga iyo xubnaha dowlad goboleedyada. Sharciyada la bedelay waxaa ka mid ah qof ag jooga qof qaba cudurka oo loo yaqaanay close contact ayaa kolkii hore ahayd inuu iskarantiilo muddo 7 ah, isna baaro. Taa hadda waa lagala noqday oo qof walba oo qof kale ku dhowaada cudurka qaba waxa uu iska wadan karaa nolol maalmeedkiisa shaqo, ayaa lagu sheegay warmurtiyeedka. Waxaa sidoo kale arrintaasi awal aad loogu mamnuucay dadka haya shaqooyinka muhiimka u ah bulshada sida waaxda caafimaadka, macallimiinta, booliska iyo wadayaasha gaadiidka dadweynaha. Dhammaantood haddii ay ku dhowaadaan qof qaba cudurka COVID-19 isma karantiilayaan ilaa iyaga laga helo midkood mooyaan. Goobo badan oo ganacsi ayaa si iskooda loo xiray kadib markii la waayey shaqaale soo shaqo taga, maadaama kuwa ku dhacay iyo kuwa ku agdhow ay noqdeen. Taas ayaana sababtay in la ilaaliyo dhaqaalaha dalka oo goobaha ay sii shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay ardada dalkan waxbarashada u soo doontay oo awal loo ogolaa inay shaqeyn karaan oo keliya 20 saacadood hadda waxaa loo fasaxay inay shaqeeyaan in ka badan 4 saacadood toddobaadkii. Dawladda Australia oo aad ugu adkayd xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii talaalka dadka qaatay ay kor u dhaafeen 93%, waxay fududeeyeen sharciyadii adka ee bulshada duliyaalay. Waxaa sidoo kale la baabiyay in qofka uu isbaaro ka hor intuusan u dhoofin gobollada kale ee waddanka. Ra'iisul wasaaraha waxaa sidoo kale uu sheegay in maalin walba talaalka 3-aad ee COVID-19 ay qaataan dad tiradoodu kor u dhaafaysa 254,000, taas oo micnaheedu ay ka dhiganta buu yiri 5 qof oo Australiana mid ka mid ah inuu qaatay talaalkii 3-aad. Dhanka kalena, Australia waxa ay ku jirtaa 10 waddan ee adduunyada ugu horeeya ee talaalkooda uu dhaafay 77.43% bulshooyinkooda, kuwaas oo ay ka mid yihiin waddamada Ingiriiska, Mareykanka iyo dalka New Zealand. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena waddanka Australia Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka dhegeystayaal nagala socotaana, weli waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Mar kale ayaanu idin leenahay jimco wanaagsan. Markana waddanka Suudaan, jeneraal ka tirsan ciidamada booliska dalkaasi Suudaan ayaa ku dhintay iska horimaad u dhexeeyay ciidamada iyo dadka dibadbaxay, kaasoo ay saraakiishu ku doonayeen in ay kaga hortagaan bannaanbax ay dad caraysani ka dhigayeen agagaarka madaxtooyada waddankaasi, sida uu ku soo warramayo wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Booliska Suudaan ayaa sheegay in la dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska dalkaasi xilli uu qayb ka ahaa saraakiisha ka hortagayay banaanbax ka dhacayay afaafka hore ee qasriga jamhuuriga ee magaalada Khartoum. Xafiiska warbaahinta ciidamada amniga Suudaan ayaa warmufteed uu soo saaray ku sheegay in jeneraal Cali Birima Xamaad la dilay isaga oo ku guda jiray howlihiisa shaqo, iyadoo aan faahfaahin dheeri ah laga bixin arintaasi. Nawaaxiga madaxtooyada ayaa lagu arkayay howlgallo ku dhufo ka dhaqaaqa oo u dhexeeyay ciidamada amniga iyo dadka banaanbaxa dhigayay. Goobjoogyaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Suudaan gaaska dadka ka ilmeysiiya u adeegsadeen kumanaan dibadbaxyaal ah oo u socday dhanka madaxtooyada kadib markii socodka dibadbaxyaasha oo ka kala yimid qaybo badan oo ka mid ah magaalada Khartoum ay isku dayeen in ay xoog ku galaan aagaasi. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo si diiran loo taageeray iskudayga qaramada midoobay ee lagu fududeynayo wadaxaajood dhexmara dhinacyada Suudaan. Dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Umudurmaan iyo Boort Suudaan, waa sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi. Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada Suudaan ayaa muujinaya dad gadoodsan oo dhagxaan iyo sunta dadka ka ilmeysiiya oo aan qarxin oo ku tuuraya ciidamada ilaalada ka ah madaxtooyada. Dadka u ololeeya dimuqraadiyadda dalkaasi ayaa abaabulay mudaaharaadyo joogta ah tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, markaasoo ay ciidamadu la wareegeen awoodda waddankaasi. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in mudaaharaadyada ay la kulmeen howlgal dhiig badan ku daatay oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 36 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Masar Volker Bethes ayaa sheegay in uu bilaabay la tashi uu la yeelanayo jilayaasha siyaasadda iyo bulshada, kooxaha hubeysan iyo bulshada rayidka. Ururka xirfadlayaasha Suudaan oo ah urur gacan weyn ka geystay abaabulka mudaaharaadyadii sababay in xilka laga tuuro madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir ayaa sheegay in gabi ahaanba ay diideen hindisaha qaramada midoobay. Isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddel doonka ee dimuqraadiyadda ayaa sheegay in ay ka doodi doonaan baaqa qaramada midoobay ka hor inta aysan ku dhawaaqin mowqifkooda. Golaha qaranka dalka Suudaan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al-Burhan ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta wadahadalada, waxayna ciidamada muujiyeen in tallaabadaasi dan ay u tahay qaranka. sidoo kale dowladaha Mareykanka, Ingiriiska, isu taga Imaaraadka Carabta, Saudi Arabia iyo Masar ayaa soo dhaweeyay dadaalada qaramada midoobay ay ku doonayso nabadeynta Suudaan. Arimahan ayaa imaanaya xilli uu goor hore iscasilay ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug, kaasoo ka digay in Suudaan hadda ay taagan tahay meel halis ah oo khatar ku ah jiritaankeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad dunida kaga sugan tihiin. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara wariyaheena London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
weli dalka Lubnaan waxa ka taagan siyaasad aan degganayn. Ilaa 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkii dhammaaday, mas-uuliyiinta dowladdu isuma ay iman oo kulan ma ay yeelan. Dhaqaalaha dalkuna waxa uu marayaa halkii ugu hooseysay oo waa buu burburay. Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka, haddii la raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa dhibaatada joogtada ah ee dhinaca siyaasadda ee dalkaasi. dowladda Australia ayaa dhawaan sheegtay in haddii Lubnaan samayso isbedello iyo dib isku habeyn, ay ka heli doonto gargaar sanduuqa lacagta adduunka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia, Alexander Jalenbeck, ayaa sheegay inay muhiim tahay in Lubnaan heshiis ay la gasho ururka maareeya sanduuqa lacagta adduunka, hore u sii wado baaritaanka iyo inay dib u habeyn lagu sameeyo nidaamyada bangiyada. baaritaankuna waa qaraxii dekadda ee ka dhacay dalkaasi magaalada caasimada ah. dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen in dhibaatada haysata dhaqaalaha Lubnaan ee bilowday sanadkii 2019-kii ay salka ku hayso 10 sannadood oo musuqmaasuq ah iyo maamul xumo ay sababeen dabaqada siyaasadda dalkaasi yar u hogaamisa. nidaamka siyaasadda dalka Lubnaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Xasan Dabre oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, nidaamka u degsan Lubnaan ee siyaasadeed waxaa weeye mid ay xukuumadda tahay dowlad dhexe ee baarlamaanna ay leedahay oo marjac u yahay, hanaanka axsaabta faraha badanna ay u dhacaan kuwo ku loolama siyaasadda, weliba taasoo hoosta ay ka sii tahay in ay ku dhisan tahay nidaamka kooxaysiga ah kaasoo weliba u badan diin. haddaba 18 koox ayaa ka jira muxuu ahaayey wadanka Lubnaan, laakiin 3 aqlabiyada ugu weyn leh baa waxay kala yihiin masiixiyiinta, muslimiinta oo qeybta sunniyiinta ah, iyo shiicada. haddaba jagada madaxweynaha ah ama kursiga madaxweynaha ah inta badan waxaa qaataa kooxda masiixiyiinta, halka ra-iisul wasaaraha uu ka imaado sunniyiinta muslimka ah. muslimka sunniyiinta ah afhayeenka baarlamaankana uu ka yimaado kooxda muslimiinta shiicada ah. haddaba waxaa inta badan la igmadaa ra-iisul wasaaraha oo sunni muslim ah in uu u qaybiyo awoodaha marka uu soo xulayo xukuumaddiisa qeybaha kala duwan ee kale ee 15 kale, si sidaan ah uu ugu qaybiyo dowladda wixii kasoo haray 3 xubnooda ugu waaweyn.
dhibaatada dhaqaalaha Lubnaan ayuu Bankiga Adduunka ku tilmaamay mid ka mid ah kii ugu xumaa adduunka. Ilaa sanadkii 1810-kii kumanaan kun oo qof ayaa shaqadoodii waayay. Ilaa Oktoobar sanadkii 2019-kii lacagtii Lubnaan qiimaheedu waxa uu hoos u dhacay 90%. bulshada dalkaas oo 6 milyan ah iyo 1 milyan oo qaxoonti reer Suuriya ah ayaa faqri ba'ni la soo darsay. ururka awoodda badan ee Xisbullah iyo kooxda taageerta ee Amal ayaa dalbaday in la beddelo xaakinka qaadaya kiiska qaraxii degadda oo dhibaato weyn dalkaasi u geystay. kiiskan ayaana cagajiid noqday.
waa hagaag dhegaystayaal, inta aynu kaga nimaadno barnaamijkii Umuuraha Islaamka waxaana nala socodsiinayey oo London ku soo diyaariyey wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. markana dhegaystayaal sida aad ku maqleysaan codkaasi iyo muusiga kullaran ee dhegihiina soo gaaray waxaa idinku soo maqan heestii cabbaaryaha iyo codkii macaana ee binaxariistii jannaha ka waraabiye cumar nuur cabdulle codkaasi macaan ee eebbe hawo naxariistay cumar nuur cabdulle iyo heestii cabbaaryaha waxa ay gebagabo u yihiin idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka waan idinla socodsiinayaa anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dumqaadka qashada kalgaal kale dabitaa hay wax garashada dar ilaahay sidii.